lava tuklasi tukubavi nluwateni vavau. Miruata mitubi ya umdumasira ntulanaru ureuna ya ndedinkiria ni amfata nrusia timwarefa na tsuhuti ya ni amtani nizirora timlataka ni urana. Mienja nrundai ni tadi wa ndopana ramasu niasa mifununa aumni sindika saita si ministera miadidi azireu. Ampia katandara ini amfitarana ni sindika. Ba anacharana nkalto mfabenani tumadegesikara mila manda endekta samtul kamfitatana na tsumawumbi ini futa ni ulpirinena unifiara mumpirinena AMC statau. Nyani vilani ni atikia fitarana nduani ya Alexei Navalny la ipanua tamfitundani ni Purusian na Vladimir Putin na mitu yankyun fisamburana ando panufitiketia na manuwanazi. Andi Robelan teknisian na mera kamtikia James Daniela Maluna Mikro manasa na wanarakani vabaito mni Radio Don Bosco. Mitu ya tani fifundamun na toni puna ni amfata nrusia chimwadefa na mitoka nkere anyamtura na misiasi. Fifundamun na ruari visa isanando numruata makani amfata nosi armande au mtubundumasera San Mari au Tolanaru. Rufulana yoyo zonu nandaisandu masira azreo. Mangata katanchuka malalatana na rumasira iraifulana sisa ni tairchakafu azumena rufundamun na ireo. Anetura na manofana diadina mumzani juwela rasulufu panu gazeti ni Radio Don Bosco.
Raisina tana na isanandu isreo kaumena sakafu ari jirena yankuni ifasalamana isreo misini fuantau sati deti misini tanu waturini isreo mnyalla Sutran Malutianchu ka tatinaret pivalana na kotre de misy amin'ny zero no tatiny koaka sinaret tat satria miasa amin'ireny fitandrahana mikana ela tamin'ireny manampiandry masera ara-tsakafo moa ny pamma na ny fandarana sa ny firenena mikambana misahana ny sakafo manome sorko na pemba manome fanampiana ara-tsakafo hoan'ny ankizy enimbolana tamin'ny telo ambin'ny folo taona ihany koa. Ankoatr'izay dia manome fitaovana toy ny vilany sy koveta izy ireo sy ny kojakoja fampiasan-dakozia isan-karazany. Ny misy efa indray dia manampy amin'ny fitaovana fidiovana mariana moa fa dia efa fiterinandro na manodidina ny roa volana eo izay ireo olona ny tsaoponenana ireo no tonga eto Taolanaro ary nomena sakafo isan'andro ka vary hatrany amin'ny sivy gony isan'andro no lany amin'izany. Milaza ny tomponandraiky tao amin'ny sahany mari izay tantanin'ny fikambanana fi de la charité vincente paul eto Taolany aro fa dia mbola maharitra eo amin'iray volana eo ny tahirin-tsakafo ananan'izy ireo na izany aza dia mila fanohanana amin'ny malalatanana izy ireo amin'izay fanampiana ara-tsakafo izay. Milaza moa reto mponina mpifindramonina ireto fa tsy verina any amin'ny tanàna ny aviny raha tsy milatsaka ny orana satria dia tsy afaka mamboly izy ireo fa maina tanteraka ny tany. Ny fambolena mangazo, ny fomanga, ny katsaka, ny tsaramaso ny tena ivelomandroponina ireo nefa dia tsisy orana izay ka tsisy aza atao mihitsy amin'izay fambolena izay. Izay aloha ny vaovao azapitaina fa dia Taolany aro joelona rasilofo an'ny Radio Don Bosco.
Izay ny zava-misy any amin'ny faritra tsy minosiny fa miroso amin'ny famindratoerana ny inspecteur du travail manao ny fitokonana ny eo anivon'ny ministera amin'ny asa ny fampananan'asa sy ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy. Tsy manankizany etsekirany ny sindika sahita fa mbola manohy ny hetsika fitakiana ataon'izy ireo. Milaza ny tondrandaray ny amin'ny fitsarana mora ampitso ity sindika ity rivo ala.
Efa nampozina ihany ny dingana nataon'ny ministera mpia amin'ny fampizarazarana sy fampitahorana ireo mpikambana samy manao fitakiana ho ny sindika sahit. Mbola tsy fantatra mazavatra amin'izao ireo niaran'ny famindramitoerana saingy tsy ampihemotra izany hoe Idera Randrianarivony, sekretera jeneraly ny sindika sahit.
Ny famindramitoerana izay nitsanga dia famonoana ny tolona sindikaly izay misy. Tsy misy fanazavana ankoatran'izay fa atao izay hahafatomomoka n'ity tolona ataona itya dia izay ny antony ireny famindramitoerana faobe ary mangataka izay mba havoaka ilay listy ilay olona afekte ao anatin'ilay PV an'ny commission d'affectation ahitana hoe iza marina ireo voakasiky ny famondraterana ahafahanay manambara fa ary zay mino zato isanjato fa ny olona vaty amin'ny mpigrevy daholo reo natao affectation reo zay taratasy aloha mbola tsy eo ampelatananay a fa ireo décision d'affectation sasatsasany zay makasika amin'ny vantana nyreo mpitolona atao aminay no efa aty aminay a zay hoentina eny amin'ny fitsarana mahay fa mba hampiantona sy andravana azy.
Fanamariana ny entin'ny ministeran'ny asa, ny fampananana asa sy ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy ihany koa, ny filazana fa tsy voafatry ny lalàna, ny fanohizana ny fitokonana lavareny. Mitondra ny heviny makasika izay ny filohan'ny syndikat Sahit, Ravelo Matratra, Rojo Mampionina.
Ity moa zao no grevy e. Tsy izany hoe fandravana hoe tokony atreto no afaka amin'ny grevy ny mpiasa. Fa rehefa tsy mbola voavany olana dia afaka amin'ny grevy foana. Fahitanay azy a dia ny vaaolana no tsy misy. Dia izay angamba ny limite ny fidadavana vaaolana no ataonay hoe limite fa tsy ny grevy izay ataonay. Fa rehefa misy ny vaaolana atolotry ny fitondram-panjakana dia ataoko fa tsy adala akory ny inspecteur sy ny contrôleur du travail andeha hamonjy ny asany.
Fa isan'ny lesoko amin'ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara ny fitantanana tsy mangarahara. Nisy ary androany teny Antaninarenina ary kiasa afaka kevitra androm-pisehatra isatsokajiny amin'ny fiarahamonina ho an'ny seham-panabeazana sy ny fampianarana eto Madagasikara no karakarainy ny firaisamonim-pirenena MCS Tatao amin'ny alalan'ilay tetikasa fanabeazana ny olom-pirenena ho tompona andraikitra fantatra amin'ny hoe skor. Mila mandray andraikitra samy toloka amin'ny fitantanana tsy mahomby eny fotiny ny olom-pirenena anisan'ny fanamby ny fiarahamonim-pirenena zany mba hanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana eto Madagasikara. Ny Irina Rabodoarivelo.
Fanamby lehibe ho an'ny fiarahamonim-pirenena ny fampandraisana andraikitra ny olom-pirenena ho say manara-maso ahafahana manatsara ny fitantanana eny fotiny. Ny fanatsarana ny andraikitry ny eny fotiny no ahafahana manatsara aingana kokoa ny kalitaon'ny fampianarana sy fanabeazana eto amintsika. Anisan'ny sehatragoavana mila fanatsarana mantsy izany ankehitriny, antony isiny ny fakan-kevitra mba hanomezan-tanana ny ministera misahana ny fanabeazana hoy ny fiarahamonim-pirenena. Aorian'ny atrikasa isy fidinanay fotiny ataon'ireo fikambanana namolavola ny tetikasa ifampiresahan'izy ireo amin'ireo mpisehatra eny anivon'ny sekoly sy ny fiarahamonina. Andriamatoa Andriamorany aina harjaona talepa natanteraky ny MCS Tatao sy mpandrindra ny skor.
Tsika mahafantatra ohatra ny fanay amin'ireo sekoly any ambany vohitra any a misy mpampianatra mety fotoana vitsy any izy a no mampianatra sy tonga ao an-tsekoly mandritra ny volana anankiray. Fa tsy tena misy a ny olom-pirenena na ny firaisamonim-pirenena sy ny fikambanana eny fotony a tena mitoroka na ataoko hoe mitondra haitaky a mba hahafahana manatsara sy manome hevitra ny aty amin'ny fanapaha-kevitra zany anatsara an'ireny a fitantahana eny fotony ireny. Dia isan'ny fanamby ataony firaisamonim-pirenena pirenena zany mampiakatra an'izay a mba hahafahany aty amin'ny mpanapa-kevitra na fanjafana foibe io na fanjakana eny amin'ny faritra mba mandray fanapaha-kevitra aingana zany a manatsara an'le kalitaon'le tolotra eny anivon'ireny a kommune sy anivon'ireny sekoly ireny. Rehefa tena hita zany a sy mitombona tsara ny fanaraha-maso ataony olom-pirenena hoe ny aty aminay kosa ka tena latsaka be na le fahaiza manao an'ilay mpampianatra nay a n'lay isan'le mpampianatra na ilay entimanana entina manatanteraka an'le asa na misy ihany koa nefa ndraindray ilay manana tsy tonga ara-potoana dia reny rehetrarehetrareny zany a ezahana hoatsaraina amin'ity fanaraha-maso ataony olom-pirenena eny fotsiny ity a.
Ny fampianarana ambaratonga ambony mizotra ao anatin'ny rotoroto ny fampianarana eny anivon'ny oniversite Antananarivo ho ny mpianatra. Ny fanenjehana ny fe-potoana amin'ny tanàn'ny taom-pianarana no anton'izany araka ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety Rivo Alain.
Na eo aza ny fanahina sy ny tahotra eo amin'ny mpianatry ny oniversite amin'ny fisin'ny koronavirus miezaka manatrika amin'ny vantana hatranny fampianarana izy ireo. Tsy misy tsy mahalala ny rotoroto samihafa amin'ny fanarahana ny fianarana eny ankatso saingy vao mainka mitombo izany ankehitriny hoy ireo mpianatra nanaovana fanadihadiana. Misy ireo mpampianatra no miroso amin'ny fanadinana avy hatrany aorianany fahavitany ny fandaharam-pianarana. Maro amin'ireo taranja ihany koa no tsy maintsy ampitaina amin'ny alalan'ny fitaovana nomerika. Samy manao izay ho afany mba hahafahana mahazo sy maharaka ny fampianarana noho izany ireo mpianatra nanaovana fanadihadiana.
Amin'ny ankapobeny aloha zany ny fisotra ny fianarana raha ho an'ny oniversite Antananarivo manokana tena mirotoroto be zany amin'izao. Dia samy manao izay ho afany zany ny mpampianatra rehetra, saika sepotra dia sepotra zany ny mpianatra sy ny mpampianatra amin'ny famitana ny taom-pianarana satria volana marsa no nitenenin'ny ministera ahafahana mamita ny taom-pianarana nefa ny zavatra ianarana nefa maromaro ihany. de chamanao izay hoafany zany na ny mpianatra na ny mpampianatra ahafahana magnatanteraka an'izay fianarana izay, fa tena hoe sepotra de sepotra zany zao na ny mpampianatra na ny mpianatra na ny mpandrarahana ahafahana manenjika an'izay taom-pianarana fohy de fohy zay.
Raha fahitako anazy aloha lamahendy aloha azezenana ihany fandrandray fotsiny ny olana fanenjena anazy a ohatrany misy le izy zany araka de misy tsisy araka nankina le fanaova le mpampianatra anazy any fahitako anazy. Ny olana manko zao nenety zao lasa ohatrany hoe atahorana amle ankizy danao le hoe tsy mianatra any ampianarana de raha ny velany zao a mba hahafahanle ankizy mahazo tombony kokoa sy le mampianatra moramora kokoa mampitaliza any ampianarana mena aloha le koro veo ao anatin'ny fianarana zany izy de miadihevitra mahakasika an'iny de mora azo kokoa le izy.
Narahantsika teo ny fanehokevitra avy amin'ny mpianatra fa efa mazatra hatramin'izay kosa ny rotoroto amin'ny tontolon'ny fampianarana eny amin'ny oniversite Antananarivo. Miakina amin'ny ezaka ny mpianatra tsirairay indrindra ireo izay tena vonina nefa ny fahombiazana hoy ny sojabe eo anivon'ny fakulte any teny amatsoratra sy ny siansa Maolonarivo Alain.
Noho ny antony ny arahana lala teto amin'ny firenena dia ny fisian'ny fiboana tamin'ny taondasa no tsy maintsy nampiemotra ny fampianarana eny amin'ny oniversite. Tsy maintsy fitainao anatin'ny fito volana noho izany ny taom-pianarana 5:30 20:30. Zava-dehibe mantsy ny fisoroana ny taona fotsiny ho an'ireo mpianatra voahiditra na ho an'ireo mpianatra efa tafiditra eny ankatso. Tsy manao ambanyzavatra amin'ny finaramaso ireo mpianatra nefa ireo mpampianatra fa samy mampita ny traikefany. Toy izao ny resaka ny fanaovana tamin'ny sojabe ny fakulte ny teny aman-tsoratra sy ny siansa Maolona Rariny Irina Fanjatahina.
Izy io zany a mitarina hatramin'ny farany volana mai tamin'ny 31 May ny famitana lehany universitaire 19 de raha tokony izy zany a raha misiosio ny resaka fa mbola tsy ofisialy hoe miditra juin ya de tamin'ny tena samy manenjika mafy mihitsy zao a ny any amin'ny mention tsirairay any tena manenjika hoe ny avitanany fampianarana zany a ny anomezana araka ny tokony ho izy ny fahaizana ho an'ireo mpianatra ireo hoe isaky ny niveau hoe tokony azo an'izao izy a premier ane tokony zao ny azo ny deuxième ane tokony zao ny azo na troisième ane quatrième ane cinquième ane.
Ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika mbola tsy voafaritra mazavatra amin'izao ny hetsika ho tanterahan'ny mpanohatra amin'ny sabotsy ho avy izao. Tsy fantatra ihany koa nefa ny toerana everin'izy ireo anatanterahana izany hetsika izany. Mbola tsy nisy akoatr'izay ny taratasy fangatahana lalana voaraira amin'ny fanadihadiana natao tamin'ny prefena Antananarivo Androanyrivo Alain.
Tsy mahafantatra mazava ny tena vontoatin'ny hetsika voalaza fa ho ataon'ny mpanohitra amin'ny sabotsy zao ny general de brigade Ravelonarivo Angelo no mariana nefa fa tsy maintsy ajain'ny mpikarakara hetsika ny fangatahan-dalana roa andro mialohan'ny fotoana anatanterahana izany. Tsy voakasika izany kosa raha toka fambolen-kazo no atao hoatrany ny prefet nambarany fa fanapaha-kevitra miaraka eo anivon'ny OMC no tsy maintsy raisina raha misy ny fandikan-dalàna. Nampatsiahany tenany fa misy ny rafitra angatahana lalana na eto Antananarivo na any amin'ny toerana ivelana Antananarivo. Tsy afa-miala ankoatr'izay ireo trano na toerana andray ny hetsika raha tsy voaja ny dingana tokony arahana amin'izany.
Hatramin'ny androany aloha mbola tsisy demandena autorisation napetraky zareo zany hatramin'izao aloha le izy moa zany fantatra fotsiny hoe lesis fa tsy fantatra mariny hoe inona ny aiza le toerana sy ny retrarehetra dia miandra zay zany tsika raha eo tro ka ataony aminareo hoe espace na ohatran'izay dia tsy maintsy mila autorisation ary mila ny fanomezan-dalana na ny contrat de bail anjareo amina espace raha ohatra izy ka ivelana Antananarivo moa zany dia tsy maintsy any distrika zay ao anatin'la circonscription an'la zavatra angatana izy no mametraka demande zany. Ny zavatra mariana fotsiny zany apetraka amin'ireo ilay tompona espace toerana restaurant rehetrarehetra zao a tsy maintsy tokony misy an'izay procédura zay zany ho atao fanomezan-dalana na contrat ampiasan'le toerana dia zay zany no entina ty aminay a andovan'la olona fangatahana autorisation de manifeste zavatra apetraka fotsiny hoe raha sanatri ka tsy manao an'izay ka hoe misy resaka fanakorotanana ny fiandraminam-bahoaka na eritreritra anao fanombanam-panjakana na anao incitation à la haine no atao amin'la toerana dia co-responsable co-auteur complice ny tompon'le restaurant na le espace zay zany ny zavatra apetraka aloha zay.
tontolo any ambanivohitra manatevim-pahalalana momba ny fambolena maharitra na ny permaculture ireo tantsa miara-miasa amin'ny fikambanana tsikitsika ato amin'ny distrika Ambohidratrimo sy Ankazobe faritra Analamanga. Fiofanana mandritra ny efatrandro ka ny telo andro voalohany no tanterahana ao amin'ny fobetoeran'ny sedara eto fitoafana talatamaty. Fikambanana mandray anjara amin'ny famerenana ny tontolo iainana irindra araka ny tokony ho izy sy mitondra fampivoarana maharitra ho an'eny ambanivohitra miaraka amin'ny tatsa ny tsikitsika. Atiorana efatra no iasan'izy ireo ato amin'ny faritra Analamanga dia ny ao Amparivato, Atandrokomby, any Mahitsy, ny any Imerimandroso ary ny ao Ampamitokana. Anatsarana hatrany ny fifehezan'ny tatsa ny fambolena maharitra na ny permaculture no tanjo ny fampiofanana ora matora Kotobe miora ny rinina hiankotiana mpandrindra pirenena ny fikambanana tsikitsika.
Tanjona zavatra andrasana amin'ireto mpiofana reto izany hoe mba hiratra ny sainy hoe tsy voatery miankin-doha voahazo famokarana ary ilaina ny mieritreritra zavatra maharitra ho an'ny taranaka faramandimby a, ary tena mila kajiana ny tontolo iainana sy ny tany satria eto no misy atsika dia toetsaina misokatra sy fifankatiavana sy firaisankina ihany izay ao anisan'ny toetsaina mpitaina amin'ny alalan'ny permaculture no hahafahantsika tena hoe mandroso ho amin'izany. Fikajianany maha olombelona, fikajianany tontolo iainana sy ny tany rehetrarehetra ary ny fifampizarany ireo rehetrarehetra ireo aratrariny izany a no eritreretina hoe ampisy an'izay vokatsy maharitra izay.
Nisy moa ny tantsoroka nataony ny tahirim-pirenena ho an'ny fanofanana arakasa na ny FMFP nahafahana natotosa izao fampiofanana izao iandray matoa mamy razanak'olona.
Izy io sehatra anankiray ao nivon'ny fanjakana izany a amin'ny alalan'ny kanapsa ho an'izay orinasa na olotsotra mandolatsakemoka ao a dia misy an'izay pourcentage zay fa na misitraka famatsimbola misy ny antsoina hoe ho an'ny mpiasa manokana fa misy ilay hoe ekite a dia izay ekite izay na tonga nay afaka nahazo an'izao famatsimbola izao mba afahana mampiofana an'ilay tantsavy avy any ambanivohitra izany a noho n'izay fandoavana ilatsakemoka atao amin'ny kanapsa zay a dia nandefa dosie izany zay a dia sorana ny FMFP fa anisan'ilay nahazo an'ilay famatsimbola zay a.
Raha nanokatra ny fankalazana amin'ny fahadimy amin'ny roapolo taonany joroany teto amin'ny Radio Don Bosco ny alahady raika amin'ny telopolo janoary lasa teo dia nankalaza ny fahatelo amin'ny roapolo taonany ihany koa tamin'ny hoandro io ny radio Tsiry Fianarantsoa fanadiadiana Saoly Nirina.
Radio mirotsaka an-tsehatra manokana amin'ny asa fitorianan'ny vaovao mahafaly mitandro ny fampivelarana ny maha olona. Radio mpinoana mikendry ny fanabeazana ny maha olona manontolo, ny fampandrosoana, ny fiarovana ny tontolo iainana, filazam-baovao ary ny fialamboly. Tany amin'ny fiangonana Masinday Josefa fiadidiana Sahambavy distrika misionerany Fandrandava no nanaovana ny lanonam-pankalazana tamin'ny alahady teo nentina nanakaiky kokoa ny vahoaka mpankafy. Raha tsy hivina ny tantara dia efa tamin'ny taona 1977 noho ny finafinaina ny ananganana ny radio teto amin'ny diosezy Fianarantsoa ny 24 Desambra 1977 tamin'ny 2 ora tolakandro ka hatramin'ny 5 ora sasany hariva no nampiely vonjimaika ny onjam-peo tamin'ny Mardefy 500 MHz teny Ambositany Fianarantsoa tamin'izany. Radio Bemray moa no anarany tamin'ny io fotoana io. Ny ato kely vetivety nefa ny fandefasana azy mandrapavita ny trano teny Ambatomena izay klinika diosesianina momba ny fahasalamana ankehitriny. Ny raika amin'ny 30 Janoary 1977 tamin'ny anora hariva vao tena nandeha ara-dalàna ny onjam-peo i Mompera Randrianoelina Joseph Ignasy izay efa nodimandry ny talepotantana azy tamin'izany. Ny voalohany volana jona 2024 kosa nanomboka nandray fitantanana ny radio i Mompera Rakotson Jean-Pierre Maria Belle Laurent na Mompera Ramal Atale ankehitriny. Nomena anarana radio ny diosezin'ny Fianarantsoa na nafoezina hoe radio fi izy tamin'izany. Ny ala teny Ambatomena kosa nefa ny foibetoerany onjam-peo tamin'ny taona 1950 ka nafindra eto Ambalapaiso ambony izay foibetoerana misy azy ankehitriny ary notokanana ofisialy tamin'ny 2 Mars 1950 notsofina ny anarana hoe Radio Tsiry. Saoly Nirina avy aty amin'ny Radio Tsiry Fianarantsoa any vaovao ny Radio Don Bosco.
Miaraba manokana ny Radio Tsiry Fianarantsoa nahatratra izay fa 23 taona nijoroany izay ny ekipa rehetra eto amin'ny Radio Don Bosco fa olona misa valo avy eo amin'ny fokontany marifody Komina mbanvuata murarani gara districti muramanga kusa nuna itra punza vukata mfanwira nijironi fanpa nala tona ulnirai aniam tiran. Na putin zandar kusan vivav misa ifatambropulu rifav nanovana fana dedina tomni burgadi muramanga fuli ranaifu.
Manao antsoavana ministra ny tontolo iainana sy ny taleparitra ny tontolo iainana sy fampandrosoana maharitra ao loatra mangoro manoloana ny fitarany raharaha fitrandrahana alo amin'ny fokontany marofo dia nisolotena ny mponina avy any an-toerana sy tokony andry korotana sy ady an-trano any an-toerana ny tomponandraikitra vao hitady vaaolana mahakasika ity tranga ity hoy andriamatoa randriamamizafiniasy efa nisy ho izy ny taratasy inny efatra miataona na alefa nisolotena vokon'olona tany amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny taleparitra ao loatra mangoro amin'ny ampitoana io fitrandrahana ala io saingy tsy mbola nisy valiny hatramin'izao andriamatoa randriamamizafy iniasy
ny olona manapaka ala ndray ve zany no manana faveur fa ny olona miaro ny ala tsy ompotena ndray any voagadro efatra ho any taratasy a fanohanana nataon'ny avoakanay nanomboka tamin'ny volana oktobra any aminareo any efatra ny taratasy nalefa taminao raha matombodisitra fa tsy misy valiny ka manao antso avy zay tompo mba hisoroana ny famonoana satria mpaminomboka ny famonoana le olona tao matoy misy milaza maratra misy fitaovana simba zany a ary reo olona reo de tsy anaiky hatramin'ny farana izy hoe satria efa tsy arovan'ny fanjakana zany a isy ny fananany amin'ny zavatra io fa ny olona manapaka ala ndray any ho arovan'ny fanjakana de hiaran'ny fananany izy ka angamba hoe miandro foana ve tsika hoe efa misy faty olona na misy zavatra simba vo andray andraikitra ka anaovana iantso avy zany ho andra matoy sy ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lvanjafy ho anandre matoa directeur régional ny environnement développement durable loatra mangoro na mpanantena anay ianao fa lazainao fa hoe omaly a no omenao ny taratasy milaza manafoana ary mandrara ny fitrandrahana ala anatin'ny toerana io fa mandrakotiny andro any tsy an'izany tonga ty aminay ety.
Izay ny zava-nisy tany aloatra mangoro fa nitrangany ny fanafihanjola mitapiadina kosa tao atapitanàna ny betafo faritry vakina karatra alina fanadiadiana teora beasina tenainy.
Lasan'ireo olon-dratsy nandritra izany ny lelavola roa tapitrisariary mahery atranombaritra iray ao amin'ny fokontany antsinanantsena ambodifary eto amin'ny tanànany betafo ity lasipatry ny asan'jiolay ity ka akoatran'ireo vola azon'ireo jiolay dia lasan'izy ireo tamin'izany ihany koa ny bisikleta sy ny kojakoja fampiasa ao an-dakozia ary ireo entana sasany tao am-pivarotana. Mitantara ny zavanyseho nandritra izay fanafiana izay ary ny renim-pianakaviana andriamatoa Philibert Rano ary manana
rehefa matory ianay dia jerena misy olona tafakatra ny an-davarangana de rehefa tafakatra ny andavarangana izy a de nysokiriny le tolana sy varavara de napiretiko le jiro de efa napiretiko le jiro tao amin'ny lavarangana de tonga de nykapohana foaty le jiro de rehefa maty le jiro a nijiro tao amin'ny lavarangana matiny a izy tafiditra anatiny de tsy hitako tsony zany zay hevitra fa tady zay hevitra ivoana azy zany de tapapiritsaka ihany a dia ny fahatemanjanako ny tratra ny tao
araka ny fanampanazavana nomendray ny mpianakaviana izay niarambona ihany koa sy niatrika ireto olon-dratsy ireto dia tsy nisy aloha ny ainana fohy sy nina ratra na dia intelomentona aza noho ny rehefitra ny baso mahery vaika nentina na nirena azy ireo amoaka izay vola tao an-dokantrano izay fanampy mpanazavana
vo niditra izy dia natondrony basy a sady nambanany tamin'ny vimaranitra dia tonga dia niaiky hoe tia ny vola ho anareo fa aza avononana iny tonga dia lasa ny vola sy ny fira vakaray manontolo a ny bisikileta sy ny vilany fitaovana tao an-dakozia
voatsela akory izay no nisehoan'ny fanafihana amin'ny tambasy toy izao ihany koa atao an-tsena ny betafo tao ka mahandry tsy lavoloha ao anatin'ny fitahitaina naraka izany ny mponina eto an-toerana teo rabeasina antenaina avy ato amin'ny radio zarasoa ampitana ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenena isika natokany fifinoanam-beny vekan'ny Brezil ho andro ivavahana haverina hatrany ny fanantenana ny androany 2 febroary ka nanentana ny mpino any an-toerana izany 2 febroary izay ankalazany fiangonana ny nanolorana any Jesosy tao atepoly ka nanentanana ny vahoaka breziliana andrehatra labozy iray isan-tokantrano mandritra ny tontolo andro ho fiombonam-bavaky ny rehetra angatahana amin'izao vavaka izao hoy ny sekretera jeneraly ny fifinoanam-beny veka breziliana monsieur Portela ny amelomana trany ny fanantenana sy ny farisiana amin'ny fiatrehana ny valana retina misy ankehitriny Fany atrika fitsarana andro sikosandroany Alexei Navalny mpanohatra voalohany fitondrany ny filoha Vladimir Poutine ankehitriny. Tombanana azosazo ireo taona sy tapany hatramin'izina izy amin'izao fiverenany anoloan'ny fitsarana izao. Mandra-piandriny ny valim-pitsarana dia nitoetrany ny fisambora mpitandro filaminana ireo mpomba an'andriamatoa Navalny tao Moscou renivohitra ka ampolonyindray ireo voasambotra tamin'ity androany ity. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao. Manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.